Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Mladić rekao na suđenju Karadžiću da ne priznaje Haški sud.
Da ću izjavu, ali ne priznajem vaš sud. To je NATO tvorevno.
MUP Federacije utvrdio falsifikovanje dokumenata od preko 150 ljekara, oficira i korisnika invalidnina u procesu revizije.
Tu spadaju ljekari, oficiri koji su svjedočili i naravno oni pripadnici jeli, HVO armije i tako dalje koji su korisnici tih nekih visokih primanja.
Opštinsko vijeće Tuzla zatražilo od suda Bosne i Hercegovine da ostavi Đukića u pritvoru.
Da procijene da li postoji potreba puštanja na slobodu, odnosno potreba za zadržavanjem u pritvoru zbog opasnosti od bijega.
Vlada Srbije uputila prijedlog predsjedniku te zemlje za raspuštanje parlamenta. Ukrajinski parlament ukinuo sporni zakon o kažnjavanju demonstranata. Premijer podnio ostavku. 7 pripadnika službi bezbjednosti poginulo u 2 odvojena napada u Iraku. U lančanom sudaru 40 automobila na autoputu u Kvebeku povrijeđeno 30 ljudi. U Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno s padavinama. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić odbio je u Hagu svjedočiti na suđenju za genocid svom bivšem predsjedniku Radovanu Karadžiću. Na Karadžićevo prvo pitanje je li ga ikada obavijestio o streljanjima u Srebrenici, odgovorio je kako ne želi svjedočiti zbog zdravstvenog stanja, ali kako ne bi ugrozio svoja prava u predmetu u kojem se njemu sudi za iste zločine kao i Karadžiću. Poslanik u Narodnoj skupštini RS-a Slobodan Popović obavijestio je poslanike da više nije član poslaničkog kluba SDP-SDA, te da će do kraja ovoga saziva djelovati kao nezavisni. On je također uputio zahtjev svim forumima da ga brišu iz evidencije jer podnosi ostavku na članstvo u predsjedništvu i glavnom odboru SDP-a. Na vanrednoj sjednici predstavničkog doma federalnog parlamenta raspravlja se o zakonskim izmjenama u oblasti budžeta koje se konkretno odnose na financijsko funkcioniranje grada Mostara. Predloženim dnevnim redom nije planirano imenovanje predsjedavajućeg predstavničkog doma nakon ostavke Fehima Škaljića. Federalni ministar za boračka pitanja Zukan Helez saopštio je danas kako je MUP Federacije utvrdio falsifikovanje dokumenata od preko 150 ljekara, oficira i korisnika invalidnina u procesu revizije. Zemljotres jačine 4,5 stepeni po Richteru pogodio je noćas područje sjeverozapadne Bosne. Epicentar jednog od najjačih potresa posljednjih godina bio je na 2 km dubine nedaleko od Banja Luke. Tužilac posebnog odjeljenja za organizovani kriminal BiH podigao je optužnicu protiv 8 osoba koje se terete za organizovani kriminal i međunarodno krijumčarenje više desetina kilograma opojne droge. Vlada Srbije uputila je srbijanskom predsjedniku Tomislavu Nikoliću obrazloženje prijedloga za raspuštanje skupštine i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Predsjednik Nikolić na osnovu obrazloženog prijedloga trebalo bi najkasnije 29. januara raspisati izbore kako bi oni bili održani 16. marta. Srbijanska vlada traži da jedan od lidera kosovskih Srba, Oliver Ivanović, bude hitno pušten da se brani sa slobode. Ivanoviću je inače određen jednomjesečni pritvor, a zbog sumnji da je izvršio ratni zločin 99. godine. Ukrajinski opozicioni vođa Vitalij Kličko ocjenjuje današnju ostavku premijera Mikole Azarova kao korak ka pobjedi. Azarov je objavio da podnosi ostavku da bi doprinio smirivanju krize koja potresa zemlju. Istovremeno, ukrajinski parlament je na vanrednoj sjednici ukinuo sporne zakone kojima su pooštrene kazne učesnicima demonstracija. Bombaš samoubica iz pobunjeničke grupe povezane s Al-Kaidom ubio je 13 vojnika u napadu u rodnom selu sirijskog ministra odbrane. Opozicija je saopštila kako je samoubica saudijski militant koji je došao u Siriju. Egipatski policijski general Mohamed Said podlegao je povredama od vatrenog oružja u jednoj kairskoj bolnici. Bio je pogođen u glavu i grudni koš kad je izlazio iz svoje kuće u glavnom gradu Egipta. Vrijeme sutra, pretežno oblačno, ujutru padavine koje će prestati tokom dana. Jutrošnje temperature između minus 8 i plus 5, a preko dana od minus 1 do plus 9 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Ratko Mladić odbio je da odgovara na pitanja Radovana Karadžića u vezi sa dešavanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Iz Haškog tribunala izvještava naš dopisnik Goran Jungwirth.
Ratni predsjednik Republike Srpske i njegov prvi general ponovno zajedno sada u sudnici Haškog suda na kojem se terete za najteže ratne zločine, dvostruki genocid, progone, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. General Mladić, čije je suđenje trenutno na pauzi zbog pripreme njegove obrane, došao je svjedočiti pod obvezujućim nalogom, a prvo je pred sucima izvrijeđao Haški sud.
Daću izjavu, ali ne priznajem, vaš sud, to je NATO tvorevina. To nije sud pravde, to je satanski sud.
Nakon što suci nisu dozvolili generalu Mladiću da pročita pripremljenu izjavu, optuženi Karadžić, koji se brani sam, pokušao je dobiti odgovor na pitanja u vezi optužnice.
Gospodine generale, da li ste me ikada informisali da će zarobljenici iz Srebrenice biti streljani, da ih streljaju ili da su već streljani?
Gospodine predsjedniče Radovane, ja ne mogu i ne želim da svedočim zbog mog zdravstvenog stanja.
Na idućih nekoliko pitanja u vezi postojanja dogovora da se terorizira Sarajlije te protjeraju Hrvati i Bošnjaci u bosansko-hercegovačkim općinama koje su zauzele Karadžićeve vlasti, general Mladić također nije želio odgovoriti. Predsjedavajući sudac raspravnog vijeća Ogon Kwon to mu je pak dozvolio bez sankcija zbog trenutne situacije u kojoj se nalazi, riječima sudske prevoditeljice.
S obzirom na njegovo pravo u vezi sa samo inkriminisanjem optuženoga, čiji postupak, odnosno suđenje protiv kojega se odvija pred Međunarodnim krivičnim sudom.
Odlazeći iz sudnice, general Mladić je izrazio negodovanje, psujući suce zbog nepročitane izjave. Suđenje se nastavilo izvođenjem Karadžićevih svjedoka obrane u vezi negiranja genocida u Prijedoru. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je danas obavještenje Ustavnog suda Republike Srpske o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, izvještava Erdoğan Katana.
Predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Gerard Selman istakao je da je u 2011., 2012. i 2013. godini ovo najviše zakonodavno entitetsko tijelo riješilo 302 predmeta, a neusaglašeno sa Ustavom i zakonima utvrđena je u 69 slučajeva ili više od 20%.
Ovdje se radilo o odlukama gdje su utvrđene nesuglasnosti sa Ustavom i zakonom pojedine odredbe zakona, ne cijeli zakon, tako da vas molio da shvatite da uloga Ustavnog suda u tom pravcu i jeste.
U obavještenju koji je poslanicima podnio Ustavni sud navedeno je 16 primjera povrede ustavnosti i zakonitosti. Poslanik SDS-a Radomir Pašić.
Gotovo u svim institucijama i oblastima, da kažemo, sferama pravnog života Republike Srpske postoje povrede ustavnosti i zakonitosti. Ono što bi nas trebalo ovdje kao poslanike da zabrine, što postoji povreda upravo i ovog zakonodavnog tijela. Povreda ustavnosti i zakonitosti.
Šef kluba poslanika Partije demokratskog progresa Zoran Đerić ocijenio je da je zbog nepoštivanja ustavnosti i zakonitosti nanesena velika šteta Republici Srpskoj.
Nadamo se i tražimo da će Ustavni sud Republike Srpske u narednom periodu zaista doći do one situacije kada će pojedinci ili institucije krivično pravno odgovarati za to što se narušava ustavnost i zakonitost Republike Srpske.
Dosta primjedbi opozicije bilo je i na činjenicu da u velikom broju slučajeva Ustav i zakon krše vlada i Narodna skupština Republike Srpske. U završnoj riječi predsjednik Ustavnog suda Gerard Selman poručio je da će Ustavni sud u potpunosti istrajati na zaštiti entitetskog ustava.
Zaštitit će ustavno-pravni poredak Republike Srpske i njegove odluke, kao što ste vidjeli na početku, su opšte obavezne. Vlada je dužna da izvršava, ali isto tako sve pravne praznine koje postoje nakon donošenja odluke nadležni organ su dužni da blagovremeno i na vrijeme informišu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na vanrednoj sjednici predstavničkog doma parlamenta Federacije poslanici bi po hitnom postupku trebalo da razmotre izmjene zakona o budžetima Federacije. Iz federalnog parlamenta javlja se Aida Đugu.
Izmjene i dopune zakona o budžetima Federacije BiH predložio poslanički klub Stranke za Bosnu i
Hercegovinu po hitnom postupku. Odnose se na omogućavanje gradu Mostaru da se financira od 1. aprila do kraja decembra ove godine, tako da gradske vlasti ne moraju od 1. aprila donositi novu odluku o privremenom finansiranju. Omer Vatrić, šef kluba Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Namjera je bila da se suština zakona o budžetima u federaciji ne dira, a da se omogući život u gradu Mostaru i da ljudi koji dole žive da ne rade nezakonite i neustavne stvari. Ovaj zakon bi odmah prestao da važi onog trenutka kad se donese budžet grada Mostara.
Federalni ministar financija Ante Krajina potvrdio je da je vlada prihvatila ovakve izmjene zakona o budžetima. No amandmani koje su tri stranke SDA, SBB i SDP potpisali u međuvremenu, a odnose se na to da budžet ili odluke o privremenom finansiranju grada Mostara u ovoj godini može potpisati gradonačelnik Mostara, izazvala je negodovanje poslanika stranke za BiH Omera Vatrića.
Vašom interpretacijom zakon dovodi i na drugi teren koji rješava nešto o sasvim drugoj priči i drugim članovima ovog zakona. Zato vas molim, dakle, ocijenite valjanost amandmana od tri kluba. Da li su uopće amandmani na ovaj zakon? Ako jesu, naravno parlament nek raspravlja o tome. A po meni kao predlagaču nisu, jer se radi o intervenciji na druge članove zakona koji nisu predmet zakona koji smo mi predložili.
Šef kluba SDA Ismet Osmanović.
Kad je u pitanju ova dva amandmana koja su klubovi predložili, on po nama poboljšava, dakle, do određene razine ovo rješenje, predloženo rješenje, a naravno idealnog nema. Jer da ima, ne bi ni raspravili danas na ovaj način o tom. I ono je suštinski, apsolutno, oba su amandmana suštinski potpuno u kontekstu intencije predlagača zakona. Pokušava se riješiti pitanje finansiranja grada Mostara.
Poslanici su prihvatili izmjene zakona o budžetima kao i predložene amandmane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Federalni ministar za boračka pitanja Zukan Hele saopštio je danas kako je MUP Federacije utvrdio falsifikovanje dokumenata za više od 150 ljekara, oficira i korisnika invalidnina u procesu revizije. Najviše zloupotreba je bilo u spornim opštinama Zapadnohercegovačkog i Hercegovačko-neretvanskog kantona u kojima se ne dopušta revizija, a gdje je zabilježeno povećanje korisnika za 1500%. Dženana Halimović.
I pored razgovora, prekršajnih i krivičnih prijava, proces provođenja revizije u opštinama Orašje, Široki Brijeg, Grude, Ljubuške i Posušje još nije deblokiran, naveo je ministar za boračka pitanja Federacije Bosne i Hercegovine Zukan Helez. Upravo u ovim opštinama najviše sumnjene su počinjene zloupotrebe i uvođenje u pravo korisnika koji ne spadaju u ovu kategoriju.
Opštine Bratunac, Srebrenica, Milići, Vlasenica, Zvornik i Žepa imaju 1200 invalida, a Ljubuški sam ima 1490 invalida. Došli smo do spiska u Ljubuškom, koliko je bilo ranjenih, odnosno ratnih vojnih invalida, svih ranjenih, pa možda koji nije invalid, ali ranjenih ukupno 83 nakon završetka rata sve do 2004.
U Ljubuškom je nakon 2004. godine, koja je za Međunarodni monetarni fond ona po kojoj počinje da se obračunava invalidnina, broj invalida povećan za 1,5%, a u Zapadnohercegovačkom kantonu za 295%. Poređenja radi u drugim opštinama u federaciji maksimalno povećanje je oko 5%. Odgovorni će biti kažnjeni, kaže Helez.
Federalni MUP je utvrdio falsifikovanje dokumenata od preko 150 lica. Tu spadaju ljekari, oficiri koji su svjedočili i naravno oni pripadnici jeli, HVO armije i tako dalje koji su korisnici tih nekih visokih primanja.
Spriječeno je uvođenje 10.000 novih korisnika u prava, a uštede po osnovu revizije, navodi Helez, su ogromne.
Do sad je ušteda na godišnjem nivou preko 50 miliona. Tu su jasni podaci. Kad to pomnožimo sa brojem godina, koliko bi ti ljudi uživali to su ogromne cifre. Ili koliko su krali državu. Imamo podatke u Ljubuškom, zna se, imamo spisak. Ne želim još u javnost da izlazim. Ko je uzimao po 300 eura je bilo po da se svjedoči od nekih oficira, za koje potpuno sigurno i tačno imamo ova informacija da su to ne radi.
Ministar Helez pozvao je načelnike u opštinama u kojima se revizija ne dopušta da sami formiraju timove koji će je provesti, te naveo kako se iz spornih opština u posljednje vrijeme korisnici sami javljaju kako bi prošli reviziju i ostvarili prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Opštinsko vijeće Tuzla održalo je vanrednu tematsku sjednicu povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojem je ukinuta drugostepena presuda Novaku Đukiću. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Sve političke stranke koje participiraju u Općinskom vijeću Tuzla uputile su danas zvaničan apel pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine da poduzmu hitne mjere za određivanje pritvora ratnom zločincu Novaku Đukiću. Predsjedavajući Općinskog vijeća Tuzla, Jozo Nišanđić.
Pozivamo tužilaštvo Bosne i Hercegovine da zbog opasnosti od bjegstva i velikog uznemiravanja javnosti podnese prijedlog za određivanje mjere pritvora, a mandatno vijeće suda Bosne i Hercegovine da odredi pritvor Novaku Đukiću kao mjeru prisustva okrivljenog u krivičnom postupku.
Vijećnik stranke Demokratske akcije Sabahudin Imamović smatra da Ustavni sud Bosne i Hercegovine ima prostora još jednom preispitati odluku koju je donio.
Sud Bosne i Hercegovine se nije najbolje snašao jer postoji odluka komiteta ministara Vijeća Europe koji sugeriše da se svakom predmetu pristupi pojedinačno, da se uzmu obzir sve okolnosti i težina počinjenih djela, sugerišu lokalnim vlastima da procijene da li postoji potreba puštanja na slobodu, odnosno potreba za zadržavanjem u pritvoru zbog opasnosti od bijega.
Podsjećamo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo je drugostupanjsku presudu Novaku Đukiću koji je osuđen na 25 godina zatvora zbog zločina na Kapiji u Tuzli gdje je ubijeno preko 70 mladih osoba, a više od 200 ih ranjeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
15 sati i 16 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Mladić rekao na suđenju Karadžiću da ne priznaje Haški sud. Zastupnici federalnog parlamenta prihvatili izmjene zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine. Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Slobodan Popović uputio zahtjev da ga izbrišu iz evidencije SDP-a. Vlada Srbije uputila prijedlog predsjedniku te zemlje za raspuštanje parlamenta. Ukrajinski parlament ukinuo sporni zakon o kažnjavanju demonstranata. Premijer ponudio ostavku. 7 pripadnika službi bezbjednosti poginulo je u 2 odvojena napada u Iraku. U lančanom sudaru 40 automobila na autoputu u Kvebeku povrijeđeno 30 ljudi. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, ujutro padavine koje će prestati tokom dana. Jutarnje temperature između minus 8 i plus 5, a preko dana od minus 1 do plus 9 stepeni. Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti smanjen uvoz, povećan izvoz BiH proizvoda, objavila Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine.
Najveće povećanje izvoza u 2013. godini ostvareno je u izvozu električne energije. Povećano je čak 214,3%.
Safet Sušić, prvi dobitnik nagrade Miljan Miljanić.
Svi znaju, pogotovo oni koji poznaju fudbal, koliko sam ja Miljana i cijenio i volio. Bio mi je selektor u reprezentaciji.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Jedan od vođa ukrajinske opozicije Vitalij Kličko rekao je da je odluka premijera Mikole Azarova da ponudi ostavku samo jedan korak ka pobjedi. Sam Azarov je rekao da ostavkom želi da kreira socijalni i politički kompromis u zemlji. U Kijevu je u toku posebna sjednica parlamenta na kojoj vlast i opozicija pokušavaju naći izlaz iz krize koja već 2 mjeseca potresa tu zemlju. Pripremila Biljana Jovičević.
Nudeći ostavku predsjedniku Ukrajine, premijer Mikola Azarov, čije je mjesto proteklih dana Viktor Janukovič više puta nudio opoziciji, poručio je da se nada da će njegov odlazak pomoći pronalaženju mirnog rješenja za dvomjesečnu krizu u zemlji. 66-godišnji Azarov, odani namjesnik Janukovića, kako ga je okarakterisala agencija Reuters, ostavku je ponudio neposredno uoči početka vanrednog zasjedanja ukrajinskog parlamenta. Da bi se stvorile dodatne mogućnosti za postizanje socijalnog i političkog kompromisa i mirno rješenje konflikta, ja sam donio ličnu odluku da tražim od predsjednika Ukrajine da prihvati moju ostavku na mjesto premijera, rekao je Azarov. U svijetu najpoznatiji lider ukrajinske opozicije, bivši svjetski bokserski šampion Vitalij Kličko, Azarovu je ostavku ocijenio kao korak do pobjede. Iako su već 10 dana nemiri eskalirali i pale žrtve opozicije i demonstranti na ulicama Kijeva i drugih gradova u zemlji, uspjeli su da se izbore za 2 važna uslova, ostavku Azarova i ukidanje drakonskih zakona uvedenih protiv demonstranata. Zakon protiv protesta uveden prošle sedmice bio je uzrokom sukoba između demonstranata i policije. Zvanično se tvrdi da su 2 osobe poginule, nezvanično 5, od kada je kriza eskalirala. Današnja vanredna sjednica se doživljava kao prekretnica u trenutku kada se pominjalo da je vlada razmišlja i o uvođenju nekih oštrih mjera, pa čak i vanrednog stanja ako pregovori s opozicijom propadnu.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milorad Novković i šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen potpisali su danas u Sarajevu ugovor o provođenju projekta konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog, komunikacionog i informacionog sistema, čija je ukupna vrijednost 2 milijuna i 315 hiljada eura. Potpisivanje ugovora upriličeno je u okviru konferencije Jačanje pravosuđa u Bosni i Hercegovini, pratio Mila Dobradović.
Sredstva iz novog projekta predpristupne pomoći Europske unije usmjerena su ka Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine te nabavci softverskih licenci neophodnih za realizaciju projektnih aktivnosti. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milorad Novković, ukazujući na značaj projekta, govori o velikom broju neriješenih predmeta u Bosni i Hercegovini.
Od ta 2,5 miliona neriješenih predmeta je 1,9 miliona komunalnih predmeta. Mi imamo jednu situaciju da imamo jako lošu socijalnu kartu građana Bosne i Hercegovine.
Specijalni predstavnik Europske unije u BiH Peter Sorensen potvrdio je opredjeljenje Europske unije da nastavi podršku pravosuđu Bosne i Hercegovine.
You cannot have a judiciary where...
Govorimo o nekih 2 miliona neriješenih predmeta i na tome se mora raditi i to je ono na što ćemo se fokusirati kada je u pitanju unapređenje efikasnosti.
Povodom aktuelnih saslušanja političkih lidera u tužilaštvu BiH zbog neprovođenja slučaja Sejdić-Finci, Milorad Novković ne želi da komentariše mišljenja da je riječ o političkom pritisku na parlament.
Ako bi ja kao predsjednik ovdje iskazao da li je to pritisak, onda bi faktički ja sa svoje strane izvršio pritisak na pravosuđe i opredijelio se za određena mišljenja.
Specijalni predsjednik Peter Sorensen, koji je aktivno uključen u pregovore u slučaju Sejdić-Finci, ne vidi mogućnost da i on bude pozvan na saslušanju u tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
No, I don't. That will be...
Odgovor na vaše pitanje ne, ne očekujem da budem pozvan, a ako bi se to desilo, to bi bio zaista jedan presedan u diplomatskoj praksi i odnosima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine predstavila je rezultate rada u 2013. godini. Uvoz je smanjen, izvoz iz Bosne i Hercegovine je povećan za 5%, izvještava Ivana Bilić.
Vanjsko-trgovinska razmjena Bosne i Hercegovine je u deficitu od 6,3 milijarde konvertibilnih maraka. Ipak, deficit je manji za oko 7% nego u 2012. godini. Najveći izvoz u prošloj godini ostvaren je na tržištima Njemačke, dok se najviše proizvoda i dalje uvozi iz Hrvatske, izjavio je Ahmet Egelić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore.
Uvoz iz Hrvatske 2,69 milijardi KM, Srbije 1,80, Njemačke 1,45, Švicarske, Slovenije i Italije su bili također značajni uvozi.
U 2013. godini zabilježeno je smanjenje uvoza u Bosnu i Hercegovinu. Među uvoznim proizvodima i dalje vode sirova nafta i naftni derivati. Najtraženiji izvozni BH proizvod su automobilska sjedala, a električna energija je među prva tri izvozna proizvoda, kaže Egerlić.
Najveće povećanje izvoza u 2013. godini ostvareno je u izvozu električne energije, povećano je čak 214,3%.
Ulazak Hrvatske u Europsku uniju izmijenio je sliku razmjene između Bosne i Hercegovine i europskog tržišta, koja je u 2013. godini povećana na 73%, napominje Egerlić.
Najznačajnija promjena je povećanje učešća tržišta Europske unije uzrokovana promjenom statusa Republike Hrvatske. Naravno, sve što izvozimo u Hrvatsku smatra se povećanjem izvoza u Europsku uniju.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Članovi sindikalne organizacije televizije Unsko-sanskog kantona stupit će danas u polusatni štrajk upozorenja. Više detalja u prilogu Dženite Duraković.
Iako je predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Farko Hođić jučer obećao da će na sutrašnjem skupštinskom zasjedanju biti izmijenjena odluka o privremenom finansiranju, a premijer kantona Hamdi Alipovača obećao da će već danas biti uplaćena jedna tranša dugovanja iz 2013. godine, uposlenici javnog preduzeća Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, kako su i najavili, ne odustaju od štrajka upozorenja, jer se, kako kaže predsjednica pregovaračkog tima Merima Ćurt, radi tek o djelimičnom ispunjenju zahtjeva sindikata.
Zahtijevamo od izvršne i zakonodavne vlasti ozbiljniji pristup pri planiranju sredstava za radioteleviziju Unsko-sanskog kantona u 2014. godini. Nećemo dozvoliti da naša primanja budu upitna.
Centralnog dnevnika najveće medijske kuće na kantonu večeras neće biti. Umjesto pregleda aktuelnih događaja samo će se ovo čuti kao upozorenje da medijski radnici ne žele biti jedini koji nose teret lošeg ekonomskog stanja i političkog haosa koji je prisutan i u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
Ono što se bude u narednom periodu dešavalo, prije svega odnosit će se i na naredne korake sindikalne organizacije koje će biti u dogovoru sa našim granskim sindikatom.
I sindikata poručuju nadležnima da je krajnje vrijeme da se ozbiljno pozabave daljnim funkcionisanjem preduzeća, a svoje gledaoce i slušaoce mole za razumijevanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Sušić prvi je dobitnik nagrade Miljan Miljanić za izuzetna fudbalska ostvarenja na manifestaciji Dan fudbala koju organizuju Fudbalski savez Republike Srpske i list Sportski žurnal. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović.
Selektor BH fudbalske reprezentacije Safet Sušić, koji je dobio nagradu Fudbalskog saveza Republike Srpske, rekao je da mu je čast što ova nagrada nosi ime jednog od najvećih fudbalskih stručnjaka sa kojima je radio u svojoj karijeri, te da ona ima poseban značaj s obzirom na uticaj koji je Miljan Miljanić imao na njegovu fudbalsku karijeru.
Zahvaljujem se na priznanju koje mi je dodijeljeno. Svi znaju, pogotovo oni koji poznaju fudbal, koliko sam ja Miljana i cijenio i volio. Bio mi je selektor na prestaciji.
Sušić je istakao da s obzirom na iskustvo koje ima na velikim takmičenjima, očekuje prolaz u drugo kolo svjetskog prvenstva u Brazilu.
Od 32 selektora gore koji će biti, nijedan nema koji ne kaže da ima neke, bar minimalne šanse da ode u drugi klub. Ja sam rekao ja da sam ubijeđen da nemam nikakve šanse da sa reprezentacijom odem u osminu finala, sigurno ne bio ovdje sad.
Dobitnik nagrade za najboljeg fudbalera Republike Srpske je član fudbalskog kluba Radnik iz Bijeljine Zoran Nikić.
Sigurno da je ovo veliki uspjeh za mene, jedan motiv da nastavim da radim isto koji sam do sad radio i bolje, i sigurno da je ovo uspjeh ne samo moje, nego i uspjeh mojih saigrača koji su mi omogućili da ove godine budem najbolji fudbaler Republike Srpske.
Na manifestaciji Dan fudbala dodijeljena je i nagrada za životno djelo dr. Milan Jelić Velimiru Sombolcu, dok su specijalna priznanja otišla u ruke istaknutih fudbalskih radnika Ilije Pantelića i Dušana Marovića. Najtalentovaniji mladi fudbaler je član banjalučkog Borca Fedor Predragović, dok je za najboljeg trenera izabran pomoćnik selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine Borče Sladojević. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Fudbalski klub Guber iz Srebrenice ove godine slavi vrijedan jubilej, 9 decenija postojanja. Više o ovom jubileju poslušajte u prilogu Sadika Salimovića.
U 16. kupa bivše Jugoslavije Srebrenčani su nakon izvođenja penala savladali prvoligaša budućnosti iz Titograda. Međutim, sudije i službena lica nisu tada znali da se prije izvođenja penala trebao igrati produžetak od pola sata. Utakmica je ponovljena i gosti su bili uspješniji. Ipak, plasman među 32 ekipe najveći je uspjeh srebreničkih fudbalera u 9 decenija postojanja ovog sportskog kolektiva. Cvjetin Maksimović, član uprave Gubera, ističe da će se jubilej obilježiti nizom sportskih susreta.
Pozivanje nekih sportskih klubova za prijateljske utakmice, tu će biti pozvani oni ljudi koji su u proteklom periodu i od maltene osnivanja fudbalskog kluba Guber do danas, također ćemo raditi određene brošure.
Guber nastupa u drugoj ligi Republike Srpske i ima ambiciju da uđe u viši rang takmičenja. Emir Bektić, šef stručnog štaba, napominje da će se dio priprema obaviti u Ulcinju.
Krenuli smo relativno rano, na vrijeme, u nadi da ćemo se što bolje pripremiti za prljet dio prvenstva.
U ovom rangu takmičenja Guber je jedini multietnički klub kakav je oduvijek i bio. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Budo Vukovrat.
Ratko Mladić odbio u Hagu svjedočiti u korist Radovana Karadžića optuženog za genocid. Slobodan Popović istupio iz SDP-a i u skupštini RS-a nastupit će kao nezavisni poslanik. Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio zakonske izmjene koje će omogućiti finansiranje grada Mostara. Noćas u okolini Banja Luke zabilježen zemljotres jačine 4,5 stepena po Richteru. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 8 osoba koje se terete za organizovani kriminal i međunarodno krijumčarenje droge. Tomislav Nikolić prihvatio prijedlog srbijanske vlade za raspuštanje skupštine i raspisivanje vanrednih izbora. Ukrajinski premijer podnio ostavku, a Vitalij Kličko taj čin ocijenio tek kao korak ka pobjedi. Bombaš samoubica blizak Al-Kaidi ubio 13 vojnika u jednom iračkom selu. U sirijskom selu egipatski policijski general Mohamed Said ubijen ispred svoje kuće u Kairu. Sutra pretežno oblačno s padavinama i najvišim temperaturama između minus 1 i plus 9.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Budo Vukobrat i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.